Dragi prieteni, bună ziua, pacea Domnului și bine v-am găsit! Astăzi aș vrea să vorbim despre învierea Mântuitorului Iisus Hristos, despre supranaturalul învierii. Unul dintre cele mai greu de înțeles evenimente este învierea lui Iisus Hristos. Două dintre cele mai evidente limite umane sunt păcatul și moartea. Oamenii nu pot trăi fără să nu păcătuiască și nici fără să nu moară. Păcatul este încălcarea legilor Creatorului, iar moartea este pedeapsa pentru păcat. Păcatul desparte pe om de Dumnezeu, moartea îl desparte pe om de viață. Venirea lui Iisus Hristos în lume prin întrupare a avut drept scop să ofere iertare pentru păcatele noastre și înviere pentru moartea noastră. Deși păcatul exista, el nu era recunoscut de către cei mai mulți oameni din cauza faptului că ei nu acceptă existența și autoritatea lui Dumnezeu. Nu tot la fel stau lucrurile cu moartea, fenomen de a cărui autenticitate fiecare om este absolut convins. Dacă privim în Biblie la cele patru rapoarte ale evangheliștilor Matei, Marcu, Luca și Ioan, observăm că asemenea întrupării și moartea și învierea Domnului Iisus Hristos au fost evenimente sociale. Haideți să ne uităm un pic ce a însemnat învierea pentru generația Mântuitorului Iisus Hristos, ce a însemnat moartea sa care a fost incontestabilă. Guvernatorii romani Pilat și Irod au știut că Iisus împăratul iudeilor a murit. Soldații implicați în crucificarea Mântuitorului au știut că El a murit. Marele preot și membrii Sinedriului evreiesc au știut că Iisus din Nazaret era mort. Ucenicii și toate celelalte persoane din anturajul Domnului au știut că Învățătorul este mort. Ce a însemnat pentru generația Mântuitorului învierea sa? Învierea sa pentru ei a fost incontestabilă. Maria Magdalena și femeile evlavioase au crezut în învierea Domnului datorită experiențelor în care au fost implicate în grădina mormântului atunci când au mers dis de dimineață în ziua din tâia săptămânii, duminica, să ungă trupul Domnului cu miresme. Femeile, auzind vestea învierii Mântuitorului, și-au adus aminte că El le spusese asta înainte ca să fie crucificat. Chiar evanghelistul doctorul Luca, care a scris Evanghelia cu numărul 3 dintre cele 4, menționează că ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Iisus le-a spus de multe ori că va învia. Apoi ostașii, preoții au crezut în înviere în urma experiențelor pe care le-au avut cu fenomenul învierii. Știți că ostașii au mers la preoți și i-a informat despre cele întâmplate. Biblia spune că pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de știre preoților celor mai de seamă despre cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat bani ostașilor și le-au zis, spuneți așa, ucenicii au venit noaptea, noi dormeam și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Cum l-au văzut pe Mântuitorul dacă dormeau? Sunt oameni care văd în timp ce dorm, probabil. Ostașii au luat bani și au făcut cum au fost învățați. Și în felul ăsta s-a răspândit zvonul printre iudei până în ziua de astăzi, spune Matei în capitolul 28. Apoi, ucenicii Domnului au crezut în înviere, dar inițial n-au crezut. Ucenicii nu au crezut-o pe Maria Magdalena când l-a întâlnit pe Iisus. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o, spune Marcu în capitolul 16. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme, spune doctor Luca în capitolul 24. Ucenicii nu au crezut pe doi dintre ei care l-au întâlnit pe drumul spre Damasc. Evanghelia după Luca, capitolul 24, continuă spunând, după aceea s-a arătat în alt chip, în alt mod, la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus și au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Ucenicii au mers din Galileea și l-au întâlnit personal pe Iisus, dar nici atunci n-au crezut. Vă puteți da seama cât de greu este să crezi că Iisus a înviat, ca și pentru noi astăzi și pentru ei atunci. L-au văzut cu ochii lor și nu credeau. Sau credeau că e un duh, e o stafie. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat. Atenție, dar unii se îndoiau. Deci se uitau la ei și aveau dubii că nu văd bine. Ucenicii, după ce l-au întâlnit pe Mântuitorul, i-au spus lui Toma, care lipsise de la întâlnire, că Iisus i-a vizitat. Și Toma a zis, geamă, unul dintre cei 12 apostoli, care nu fusese atunci cu ei, a spus: eu nu cred, eu nu cred. Voi crede doar dacă voi vedea mâinile lui cu semnul cuielor și picioarele cu semnul cuielor. Toma a constatat prin experiență personală, în a doua vizită, când Iisus s-a întors la ucenici, Toma era acolo. Și a constatat prin experiență personală, văzând și pipăind cicatricele răstignirii Domnului. Biblia spune că după 8 zile ucenicii erau iarăși împreună și Toma era cu ei. Pe când ușile erau încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Apoi i-a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace, Tomo, și uite-te la mâinile mele și la coasta mea. Și nu fi necredincios, ci fi credincios. De răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Fiți atenți ce i-a răspuns Mântuitorul: Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce nu m-au văzut și cred. Ce i-a spus Domnul? Permiteți-mi să parafrazez. Toma, pentru că m-ai văzut, ai constatat că este adevărat. Ferice de cei ce nu m-au văzut și au crezut, că nu puteau constata, că nu m-au văzut. Stimați prieteni, între a crede și între a constata e o mare diferență. A crede presupune să n-ai nicio dovadă, doar să te bazezi pe cuvântul celui care ți-a spus că e așa. A constata înseamnă să nu ai încredere în cel care ți-a spus că este așa și să ceri dovezi. Și după ce ai dovezile, evident, trebuie să accepti, trebuie să constați că este adevărat. Toma a constatat, n-a crezut. De aceea Hristos spune: ferice de cei ce cred. Noi nu putem constata, noi putem doar crede. Ferice de noi. Hristos i-a oferit lui Toma dovezi incontestabile pentru a constata. Toți ucenicii au fost mustrați de Mântuitorul pentru necredința lor. La urmă, pe când cei 11 ședeau la masă, li s-a arătat și i-a mustrat pentru necredința lor, pentru împietrirea inimilor, căci cei care îl văzuseră nu credeau. Marcu, capitolul 16, observați de unde vine necredința: din împietrirea inimii. Când inima omului e împietrită, când refuză să se gândească și în alt fel decât cum știe el, când refuză punctul de vedere al lui Dumnezeu, atunci evident nu crede. Hristos le spune: o nepricepuților, o întârziaților cu inima ca să credeți ce au spus prorocii. Deja era scris în profeții, ei știau profețiile. Petru n-a crezut în învierea Mântuitorului în prima fază, însă convins de ce a văzut și a auzit, devine unul dintre cei mai înfocați apărători ai proclamării învierii Mântuitorului. Binecuvântat să fie Dumnezeu, spune el în epistola sa, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos, din morți la o nădejde vie. Pavel, de asemenea, nu a fost ucenicul Mântuitorului, dimpotrivă l-a urât, s-a luptat împotriva mișcării creștine, însă în urma experienței personale pe care a avut-o pe drumul spre Damasc, devine un apărător înfocat, un proclamator al învierii Domnului. Spunea el: unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu mine și ei ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când m-au auzit că vestesc despre Iisus și despre înviere, ziceau: se pare că vorbești despre niște dumnezei străini. De asemenea, el spune: dacă predicarea faptului că Iisus a înviat din morți nu este adevărată, cum zic unii dintre voi, cum va fi atunci o înviere a morților? Frații lui biologici, pentru că frații lui n-au crezut în el, însă unul dintre ei, Iacov, rob și apostol al lui Iisus Hristos, cum se autodenumește el în introducerea scrisorii pe care o scrie, și a Domnului nostru Iisus Hristos, ascultați dumneavoastră cum scrie el, în timpul vieții fratelui său Iisus Hristos, el nu a crezut. De ce nu au crezut apostolii de la început în învierea lui Iisus Hristos? E justificat să punem întrebarea asta, evident. Pentru că în felul ăsta putem să întrebăm de ce oamenii din generația noastră au dificultăți să creadă în înviere. Pentru că învierea e incredibilă, stimați prieteni. Învierea este incredibilă, este nenaturală, este neobișnuită, este inexplicabilă, este imposibilă, este incredibilă. Ca și întruparea, de altfel. Cum să nască o fecioară care n-a avut legătură cu un bărbat? Cum să învieze un mor după 3 zile? Însă când Dumnezeu este implicat în experiența noastră, tot ceea ce face El este supranatural. Aici e problema. El nu-i ca noi, El nu are limite. El sfidează timpul și spațiul și legile care guvernează existența noastră vremelnică. Faptul că un eveniment nu este natural, nu este explicabil și repetabil, asta nu înseamnă că nu-i real. Sunteți de acord cu afirmația asta? Repet. Faptul că un eveniment nu e normal, nu e natural, nu este obișnuit, nu e explicabil, nu e repetabil, asta nu înseamnă că nu e real. A fi real poate a fi și supranatural, nu doar natural, nu? Această tendință a omului duce la eliminarea supranaturalului din Biblie și la desacralizarea divinității. Haideți să vorbim puțin despre experiența femeilor în Duminica Învierii. Pregătite să slujească, au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresme pe care le pregătisele din timp. Ce pregătim noi pentru Iisus? Stimați prieteni, ce pregătim noi pentru El? Niște femei au pregătit miresme, le-au pregătit de seara, cu grijă, cu pasiune, cu responsabilitate și dis de dimineață a mers să ungă trupul lui Iisus. Era trupul neînsuflețit, sufletul ieșise, nu era acolo. Ce pregătim noi pentru Iisus? În ce măsură avem pasiune și responsabilitate pentru El și pentru împărăția Lui? Cu întrebarea aceasta ne vom mai întâlni cel puțin o dată în ziua judecății. Dumnezeu elimină piedicile prea mari. Ați văzut? Femeile s-au dus la mormânt, știau că intrarea în mormânt e blocată. Era un fel de peșteră, nu ca mormântul din ziua noastră. Au găsit piatra răsturnată de la mormânt. Cine a răsturnat piatra? Un înger al Domnului. Vedeți, atunci când facem lucrarea lui Dumnezeu, uneori ne confruntăm cu experiențe supranaturale. Pentru că Dumnezeu intervine ca să controleze ceea ce noi nu putem controla. Când faceți ceva pentru Dumnezeu, să nu vă temeți că El va fi acolo și lucrurile pe care nu le puteți face, le va face El. Îngerul le-a confruntat pentru necredința lor și a întrebat, pentru ce căutați între cei morți pe cei ce este viu? Pentru ce? Observați, îngerul le confruntă pe femei și le spune, de ce nu credeți în învierea? Un pastor a vizitat odată un membru al bisericii sale, care era un om în vârstă, pe moarte, și l-a întrebat, cum vrei să arate mormântarea ta? Ai vreo dorință? Spune-mi din timp. Discuția s-a concentrat pe plecarea la cele veșnice și bătrânul credincios era împăcat cu gândul că pleacă în veșnicie și era liniștit. Printre lucrurile pe care le-a spus pastorul în legătură cu mormântarea a fost și un detaliu ciudat. L-a rugat pe pastor să-i pună în sicriu o furculiță și să-i pună furculița în mână. Și pastorul i-a cerut explicații și a spus, e neobișnuit ce certu, e puțin caragios, de ce vrei asta? Și bătrânul credincios, lăcrimând, i-a spus următorul lucru, vreau să am în sicriu o furculiță, pentru ca oricine va fi prezent la mormântarea mea să știe că după moarte urmează învierea, după felul 1 urmează felul 2. Furculița este pentru felul 2, după moarte mai urmează ceva, mai urmează învierea. Stimați prieteni, dacă există o înviere, sunteți siguri că o să aveți parte de ea? Sunteți siguri că v-ați făcut partea în planul lui Dumnezeu pentru ca învierea aceasta să se activeze, fiind la momentul ăsta doar potențială, și să fie și pentru mine și casa mea și pentru dumneata și casa dumitale? Cât de mult este 70-80 de ani viața unui om pe pământ? E o perioadă așa de scurtă, Dumnezeu ne promite veșnicia, iertarea și mântuirea. Trebuie doar să credem, să ne bazăm pe numele Lui și să-L servim pe El. Aș vrea să ne rugăm și să cerem de la Dumnezeu iertare pentru necredința noastră, pentru păcatele noastre și apoi cu cine ne-a mai rămas din ce numim noi viață, să închinăm Lui, să-L urmăm pe El crezând în puterea Lui de a face lucruri inexplicabile, incredibile, imposibile. Haideți să ne rugăm. Părinte Ceresc, suntem înaintea Ta cu viața noastră de oameni muritori și ne închinăm pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. Mulțumim frumos că ne-ai creat. Până astăzi, prin toate dificultățile vieții, ne-ai ajutat, ne-ai ridicat, ne-ai purtat grija, ne-ai dat pâine și apă, ne-ai dat sănătate. Mulțumim că L-ai dat pe Hristos să fie Mântuitorul nostru și să moară pentru păcatele noastre, asumându-și El vinovăția pe păcatelor pe care noi le-am făcut. Mulțumim că ne-ai trimis Biblia, Doamne, ca să nu trăim în ignoranță și să fim purtați de colo până colo de opiniile diferite ale oamenilor și ale religiilor lor. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai oferit mântuirea în dar, mântuire pe care noi nu am fi putut produce-o niciodată. Este darul Tău și noi ne închinăm în fața Ta. Mulțumim că L-ai trimis pe Duhul Sfânt să ne lumineze mintea și să aplice mântuirea pe care Tu ai realizat-o. Doamne, ne închinăm în fața Ta. Astăzi ne cerem iertare pentru necredința noastră, care de altfel Te-a înfruntat pe Tine, Doamne, Te-a contrazis pe Tine. Iartă-ne că ne-am permis, niște oameni creați, niște oameni așa de vulnerabili și fragili, să stăm în fața Dumnezeului care ne-a creat și să Îl contrazicem cu privire la existența Sa și la lucrările pe care le-a făcut cu mâna Sa și cu cuvântul Său. Iartă-ne, Doamne! Ne căim în fața ta, regretăm toată această adversitate pe care am dezvoltat-o în raport cu tine și te rugăm să ne ierți. Ne pare rău, Doamne, întunericul în care am trăit a generat comportamentul acesta nesănătos. Dar acum lumina care vine din cuvântul pe care l-am ascultat produce credință în noi, Doamne, și ne retragem, ne smerim și ne schimbăm atitudinea și comportamentul. Valorile noastre, Doamne, sunt schimbate. Mulțumim pentru asta. Te rog, primește căința noastră și ne iartă, Doamne, și apoi schimbă-ne viața, schimbă-ne mintea, pune peste sufletul nostru neputincios în fața păcatului, a tentațiilor vieții, pune puterea aceasta a lui Dumnezeu, care să ne dea capacitatea de înfrânare, de autocontrol, să trăim în abstinență în fața lui Dumnezeu, în sfințenie, pentru ca să avem parte de învierea din morți, precum Hristos a avut. Ne punem viața la picioarele tale și ne punem la picioarele tale viitorul și familia și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Ne închinăm și te slăvim, Tată, prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Stimați prieteni, a fost o mare onoare, o mare bucurie pentru mine să împărtășesc cu dumneavoastră mesajul acesta incredibil al învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Vă încredințez pe toți în mâna Domnului, vă doresc sănătate și cele bune. La revedere, fiți binecuvântați!